Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Dopodrobná. Spravodajský podcast Rádia Express.
Vznikajú alebo nevznikajú absolventom škôl povinnosti voči sociálnej poisťovni. Mnoho študentov sa obáva, že ak sa po ukončení štúdia na strednej alebo vysokej škole neprihlásia do sociálnej poisťovne, tak budú mať problém. V tejto časti podcastu dopodrobná preto dávame praktické rady tým, ktorí sa zrazu ocitnú na pracovnom trhu alebo si len tak plánujú užívať ešte mesiace voľna po skončení školy. Hovorca sociálnej poisťovne Martin Kontúr nám povie, ako je to s týmito odvodmi a koho sa povinnosť odvádzať poistenie týka. Hovorkyňa portálu Profesia.sk Ľubica Melcerová nám zas povie, či je počet voľných pracovných ponúk aktuálne dostatočný. Vítajte pri počúvaní. Z podcastu Dopodrobna vás pozdravuje Ľubica Janíková.
Dopodrobna.
Absolventom vzniknú povinnosti voči sociálnej poisťovni až potom, ako začnú pracovať. Hovorca Martin Kontúr nám priblíži aj to, na čo všetko odvody slúžia a kedy máme nárok na dávku zo sociálneho poistenia. Poradíme aj rodičom malých detí, ktorí by počas leta potrebovali čerpať OČR-ku, napríklad preto, že im zatvorili škôlku.
Čo teraz čaká študentov, ktorí práve končia posledný ročník, či už na strednej alebo na vysokej škole, a či je tam vôbec rozdiel? Že ak teda povedzme, že stredoškoláci už nepokračujú ďalej na nejakú univerzitu, a to isté teda, keď skončí nejaký vysokoškolák, majú oni nejaké rozdielne povinnosti?
Najdôležitejšou informáciou pre všetkých študentov, ktorí končia buď strednú alebo vysokú školu, je, že bezprostredne po ukončení tohto štúdia nemajú voči sociálnej poisťovni žiadne povinnosti. Mm-hmm. Čo to pre mňa znamená v praxi? Idem, užívam si leto, neriešim nič so sociálnou poisťovňou a ak náhodou niekde idem cez leto na brigádu alebo sa niekde zamestnám, tak tieto starosti nemám ja, pretože ich za mňa bude riešiť zamestnávateľ. Ak sa napríklad rozhodnem, že chcem cestovať napríklad do zahraničia, nech sa páči, to pole pôsobnosti je otvorené, realizujte sa, takisto nemáte žiadne povinnosti voči sociálnej poisťovni. Ak sa náhodou v tom zahraničí vám zapáči natoľko, že sa tam zamestnáte, tak máte povinnosti voči tamojšiemu sociálnemu systému a tamojšiemu poskytovateľu sociálneho.
Ale tu potom tým pádom nie sme sociálne poistení a nezarátavajú sa nám ani roky?
Presne tak, to je dôležitá informácia, čiže pokiaľ som zamestnaný v zahraničí, bude alebo môj zamestnávateľ si plní povinnosti voči tamojšiemu poskytovateľovi sociálneho poistenia, na Slovensku sa mi to nezarátava a takisto nemám nárok na žiadnu dávku zo sociálneho poistenia, pretože nie je splnená tá základná podmienka, platím si poistné, určitý čas a v určitej výške na základe toho mám potom nárok, keď budem potrebovať na dávku zo sociálneho poistenia. Čiže tu sa mi nezaratáva nič, tam sa mi zaratáva, môžem čerpať napríklad výhody z tamojšieho sociálneho systému, ale ak sa náhodou rozhodnem, že sa z toho zahraničia vrátim naspäť na Slovensko, tak keď odchádzam zo zahraničia, zoberiem si so sebou zmluvu s tamojším zamestnávateľom, ak viem číslo sociálneho poistenia, zoberiem si takisto všetky dôležité doklady a podklady, ktoré mám o tomto zamestnaní, o tomto sociálnom systéme, prinesiem si to na Slovensko, archivujem si to celý život napríklad, alebo to môžem priebežne doniesť do sociálnej poisťovne, aby sme vám to zaevidovali k vášmu individuálnemu účtu poistenca a potom to už budete tieto obdobia vidieť aj vo vašej štatistike v elektronickom účte poistenca a nebudete mať starosti, že tieto papiere si musíte archivovať celý život, aby ste ich priniesli napríklad, keď budete po 60-ke žiadať o váš starobný dôchodok.
Možno podľa mňa tam mnoho ľudí sa obáva toho, že nejako spätne bude sociálna poisťovňa vyžadovať, povedzme, či už údaje, že kde boli títo ľudia, či zamestnaní brigádovali, alebo skrátka, že či sa nestane to, že spätne povedzme po roku, po dvoch sa sociálna poisťovňa bude pýtať na toto obdobie, kedy sme neboli ani študenti, ani sme neboli zamestnaní na Slovensku, že či tam nebude nutné povedzme niečo doplatiť, že skrátka možno toto sú tie obavy, ktoré vznikajú.
Skúsim to vysvetliť veľmi jednoducho, pokiaľ napríklad na Slovensku nie ste zamestnaní alebo nepodnikáte, sociálna poisťovňa nemá dôvod sa vás dopytovať, čo ste v konkrétnom období robili, pretože je to vaša záležitosť, ak ste buď v zahraničí alebo ste nerobili nič a užívali ste si život. Ale v takom prípade samozrejme nemáte nárok na dávky zo sociálneho poistenia zo Slovenskej republiky. A pri tých obdobiach poistenia zo zahraničia je veľmi dôležitá skutočnosť, že vy keď napríklad dovršíte dôchodkový vek a chcete podať žiadosť o starobný dôchodok, my sa pozeráme na celú vašu históriu sociálneho poistenia. Mm-hmm. Samozrejme, my komunikujeme s tými našimi zahraničnými partnermi a požiadame ich o podklady k tomu obdobiu, ktoré ste tam strávili, napríklad pracovne. Ale je rozdiel, keď sa opýtame, dobrý deň, tuto máme informáciu, že Ľubka Janíková v roku 2000 až 2002 u vás niekde pracovala v reštaurácii, a je rozdiel, keď vieme, údaje vášho zamestnávateľa, vieme číslo sociálneho poistenia. Aj naši zahraniční partneri v tom prípade vedia veľmi efektívne komunikovať tieto naše žiadosti, spracovať a tieto údaje nám doposlať tak, aby my sme vám riadne rozhodli o tom vašom.
Čiže by sa povedzme, keď sú to 2 roky, 3 roky, zarátava sa mi to potom aj do toho dôchodku, že viem si to skrátka vydokladovať, že som niekde teda pracovala. Hej?
Áno, to je najdôležitejšie a preto hovorím, prineste to priebežne do sociálnej poisťovne, lebo počas života sťahujeme sa, rozídeme, zakladáme rodiny z bytu, z prenajmu do jedného, do druhého. Prosto tie doklady, my tomu rozumieme, že sa môžu stratiť. Preto je ideálne nechať si to zarchivovať u nás a u nás sa už nemusíte obávať, že sa to niekde stratí.
Čo v prípade teda, že tí končiaci študenti, povedzme, majú 2 mesiace nejakú pauzu ešte na leto, potom začnú napríklad podnikať, že si založia živnostenský účet?
Vtedy im gratulujeme, ak sa im podarí začať podnikať ako samostatne zárobkovo činné osoby a tiež môžem povedať, že tie prvé povinnosti prídu až v roku 2026. Premením to na drobné, začnem podnikať napríklad v septembri tohto roka. Prvé daňové priznanie podávam najskôr v marci roku 2026. Ak ho podám, tak zo sociálnej poisťovne najskôr v priebehu júla 2026 mi príde informácia, áno, vzniká mi povinnosť platiť si odvody do sociálnej poisťovne a v takejto výške, alebo nie, nevzniká mi táto povinnosť, lebo napríklad od toho septembra do decembra som nedosiahol na tú minimálnu úroveň, kedy mi vzniká povinnosť platiť si odvody do sociálnej poisťovne. Hovoríme o úrovni okolo 8000 eur v súčasnosti za rok 2025. Pokiaľ takýto príjem neprekročím, nevznikne mi povinnosť. No a pokiaľ podám daňové priznanie v neskoršej lehote do konca júna 26, tak mi tá informácia príde v októbri budúceho roka. Čiže rok 25, ani ten úvod roka 26 neriešim z hľadiska odvodov do sociálnej poisťovne. My sa vám ozveme, my vám dáme vedieť doporučenou zásielkou a preto je dôležité, ak sa napríklad nezdržiavate na adrese vášho trvalého pobytu, aktivujte si elektronické doručovanie písomnosti od nás a bude vám to chodiť do vašej mailovej schránky a máte po starosti v tomto prípade a nemusíte chodiť na poštu a čakať, či si vás zásielka nájde alebo či si vás nenájde.
To som sa chcela spýtať, že či je možnosť teda komunikovať aj elektronicky, najmä aj v súvislosti s tým, čo sme spomínali, že teda tie papiere sa strácajú alebo vyhadzujú alebo akýmkoľvek spôsobom sa k ním už nevieme dopracovať po niekoľkých rokoch alebo po nejakom čase. Čiže vieme teda si založiť a komunikovať sociálnou poisťovňou elektronicky?
Áno, každý, kto bol kedykoľvek v čase svojho profesionálneho života zamestnaný a boli za ňu zaplatené odvody do sociálnej poisťovne, tak má u nás automaticky zriadený elektronický účet poistenca. A tam si to viem presne zistiť. Tam si viem zistiť, či ja mám odvody v poriadku, tam si viem zistiť, že ak som bol zamestnaný, či zamestnávateľ za mňa platil odvody, či ma prihlásil do sociálnej poisťovne. A ak náhodou nájdem nejakú nezrovnalosť, tak mám čas a môžem to hneď riešiť s tou sociálnou poisťovňou, čo sa deje. Ak som zamestnanec, problém nemám ja, ale mám môj zamestnávateľ, pretože ten na mňa preberá všetky svoje povinnosti a záväzky, čo sa týka úhrad sociálneho poistenia. Ak som samostatne zárobkovo činná osoba, je to všetko na mne, čiže je na mňa, aby som si skontroloval, že či náhodou nemám podloženosť sociálnej poisťovni. Teraz sme pridali napríklad platobnú bránu do elektronického účtu poistenca, čiže ak som samostatne zárobkovo činná osoba, alebo dobrovoľne poistený človek, tak si viem zistiť, či mám všetky úhrady zaplatené riadne a na čas. Ak náhodou nie, hneď po tom prihlásení mi vyskočí informácia, pozor, môžeš mať takúto podložnosť a na 2 kliky to vieš zaplatiť s predvyplnenými údajmi, čiže nemusím sa preklikávať do internetového bankovníctva, či cez kartu, či cez všetky platobné brány, to viete zrealizovať priamo v elektronickom účte poistenca.
Zaujalo ma ešte to, že dobrovoľné poistenie, čiže prečo by som sa mala dobrovoľne poistiť a posielať štátu peniaze? Kvôli čomu?
To je veľmi dôležitá otázka.
Kvôli čomu? A zároveň teda, že to obdobie, povedzme, na začiatku tej živnosti alebo toho podnikania, keď nie som ešte sociálne poistená, vtedy takisto platí, že nemám nárok na žiadnu dávku.
Je to tak, musí byť splnená, ja to volám tá spojená nádoba, platím si poistné, mám nárok na dávku zo sociálneho poistenia. A keď sme pred chvíľou spomínali tie samostatne zárobkovo činné osoby a to začatie podnikania, čiže naozaj sa mi môže stať, že nielen, že prvý rok nebudem mať povinnosť platiť si odvody do sociálnej poisťovne, ale ani v tom roku 2026 nedosiahnem na ten konkrétny príjem, aby mi vznikla povinnosť platiť si odvody do sociálnej poisťovne. V takýchto prípadoch našim klientom odporúčame naozaj zvážiť platenie si dobrovoľných odvodov do sociálnej poisťovne. Je to skutočne len na ich rozhodnutí, v dispozícii sú viaceré balíky týchto poistení. Čiže dôchodkovo, nemocenský a pozor, aj v nezamestnanosti sa môžete poistiť dobrovoľne. Čiže naozaj sa môže stať, ja keď som napríklad SZČO a mám povinnosť si platiť odvody do sociálnej poisťovne, tak som poistený len nemocenský a na dôchodok. Ale pozor, keď náhodou prídem o robotu, tak nemám nárok na dávku v nezamestnanosti. Čiže tam je tiež možnosť, ak som SZČO, lebo som napríklad na nútenej živnosti, tak si môžem takýmto spôsobom doplatiť na dávku v nezamestnanosti a v prípade, že sa mi v budúcnosti stane, že prídem o prácu, tak môžem túto dávku využiť.
Možno aj pre mladé ženy zase napríklad, že by v prípade počas toho obdobia otehotneli, respektíve teda potom išli na nejakú materskú dovolenku?
Áno, samozrejme, v prípade, ale pozor, nemocenský dávok musím zdôrazniť, že tam musí byť splnené obdobie, napríklad pri dávke v nezamestnanosti.
Dlhšie obdobie, aspoň.
Aspoň 2 roky rozprávam.
Ale ono sa to napríklad ráta aj spätne, že dobre, to som mala nejaké prerušené, povedzme, že
dokopy. Áno, hej, dokopy, čiže nemusí to byť v jednom kuse, v jednom kuse, naozaj áno. Pozrieme na to určité obdobie, či spĺňate podmienky, keď sa tie dni narátajú, aby ste ten počet dní minimálne počet dní a mali nejakým spôsobom splnený. A keď som spomenul ten prvý rok podnikania SZČO, tam je dôležitá informácia, keď si ten prvý rok nebudem platiť odvody do sociálnej poisťovne, lebo nemusím, tak pozor, tento prvý rok sa nedá ani doplatiť spätne. Čiže v 65 rokoch, napríklad v 7 zistím, že ten jeden rok mi chýba do dôchodku a možno to bude ten jeden rozhodujúci rok, ktorý by mi bude chýba napríklad na to, aby mi vznikol nárok na minimálny dôchodok. A to už je potom bolestivé.
Môžu, majú nárok SZČO aj na PN-ku? Že viem ísť aj ako živnostník na PN-ku a čerpať skrátka nejakú dávku?
Áno, samozrejme, pokiaľ si platím odvody do sociálnej poisťovne, či už povinne, lebo mi to sociálna poisťovňa na základe môjho príjmu takýmto spôsobom zadefinovala, alebo dobrovoľne, lebo som sa sám rozhodol, tak mám nárok na PN-ku. Závisí od toho, v akej výške si platím odvody. Čiže ak optimalizujem a platím minimálne odvody do sociálnej poisťovne, tak priamo úmerne tomu bude aj tá PN-ka vyzerať.
S tým súvisí zrejme aj OČR a tam zase sa chcem opýtať na nejaké čerpanie takýchto dávok počas leta, ak teda deti napríklad sú, že nemajú škôlku a podobne, že či ak rodičom vznikajú aj takéto situácie, že jednoducho musia si čerpať treba s akýmkoľvek spôsobom voľno, že či je možné napríklad aj počas leta siahnuť na takéto dávky.
Áno, toto je téma, na ktorú sa nás najviac v súčasnosti rodičia pýtajú, ako je to s očerkou, teda s dávkou krátkodobého ošetrovného a letnými prázdninami. V zásade môžu nastať dve situácie. Či už je dieťa predškolák, alebo je na základnej škole do 11 rokov veku a počas týchto prázdnin mi ochorie a je na to medicínska diagnóza, tak áno, môžem poberať dávku ošetrovné na toto dieťa. Jedna diagnóza, jeden rodič maximálne 14 dní v priebehu prázdnin. A ako som spomenul, nie je rozdiel v tom, že či je to predškolák alebo či je to žiak základnej školy. A potom môže nastať druhá situácia a tá sa týka, pozor, už len detí, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, čiže najčastejšie materské školy. A tie nie sú ohraničené školským rokom, čiže zákon im nedefinuje, že cez prázdniny musia byť zatvorené, ale sú otvorené celoročne a občas sa stáva, že presne takto v lete.
Mesiac najminimálne.
A mesiac minimálne, áno. Presne tak. Takže v takomto prípade majú rodičia možnosť využiť ošetrovné v prípade zatvorenia materskej školy na toto dieťa. Opäť jeden rodič, jedno dieťa, maximálne 14 dní, jedenkrát počas prázdnin.
Tiež to musí byť od lekára, alebo ako sa to potom zdokladuje?
Je tam rozdiel, pokiaľ dieťa ochorie, tak mi túto žiadosť musí potvrdiť lekár, následne zamestnávateľ, následne to doručím do sociálnej poisťovne a v prípade, že je uzatvorené predškolské zariadenie, tak to tlačivo najprv potvrdzuje tá materská škola, potom to potvrdzuje zamestnávateľ a potom to doručíte do pobočky sociálnej poisťovne, buď poštou, alebo osobne, závisí od tých preferencií, ktoré máte.
Ak by študent teda išiel brigádovať, nemusí sa on osobne starať o sociálnu poisťovňu, ale každopádne ten zamestnávateľ jeho aj v prípade brigádnikov musí za ňoho odvádzať tieto odvody?
Áno, presne tak. Je jedno, že či ste zamestnaní na trvalý pracovný pomer alebo na dohodu v tomto prípade o brigádnickej práci študentov. Aj v takomto prípade vás do sociálnej poisťovne prihlási váš zamestnávateľ. Ak ste brigádnik a brigádujete, pozor, na dohodu o brigádnickej práci študentov, môžete si uplatniť tzv. Odvodovú úľavu. V našej hantírke sa to komplikovane volá odvodovo odpočítateľná položka. A keď som brigádnik, idem za svojim zamestnávateľom, prídem s tlačivom predvyplneným, že chcel by som si uplatniť odvodovú úľavu. Tá je do výšky maximálne 200 eur mesačne a ten zamestnávateľ to samozrejme po zaakceptovaní zapracuje do svojho účtovníctva a týchto 200, maximálne 200 eur budete mať oslobodených od odvodov do sociálnej poisťovne. Vy ako klient, čiže vy ako brigádnik, a dostanete na výplate viacej peňazí. Ak náhodou zarobíte viacej ako 200 eur, tak potom tie zvyšné peniaze sa už zdaňujú alebo odvody sa platia do sociálnej poisťovne podľa tých štandardných parametrov, ale tých prvých 200 máte ošetrených.
Je tá úľava závislá aj od výšky toho príjmu na tej brigáde?
Nie je, pokiaľ by ste náhodou zarobili pod 200 eur, tak je to prosto
áno.
realizovateľné do tej sumy pod 200 eur, koľko zarobíte. Uh-huh. Čiže v tomto smere to nejakým spôsobom neobmedzujeme, ale ak by náhodou tých brigád bolo viac, lebo pondelok, piatok robím v jednom bufete, cez víkend na kúpalisku a mám dvoch zamestnávateľov, tak túto odvodovú úľavu si môžete uplatniť len u jedného z týchto zamestnávateľov. Ak by ste náhodou v júli robili na jednom mieste, v auguste zase u iného zamestnávateľa, je dôležité si to prehodiť. Čiže musíte potom aj toho druhého zamestnávateľa v auguste požiadať, že chcem si uplatniť odvodovú úľavu. Tu som mal v júli u iného zamestnávateľa, tam sa to ukončilo.
Áno, čiže len ako keď je to naraz, tak vtedy súbežne. Sa to môže len súbežne u jedného, ale ak je to, že po častiach, že u jedného skončím, u ďalšieho začnem, tak u toho druhého si takisto môžem túto úľavu uplatniť.
Keby sme mali ísť do extrému, ak u jedného zamestnávateľa zarobím v júli 500 a v auguste 50 a chcem si to prehodiť, lebo u druhého zamestnávateľa sa v tom auguste budem zarábať nejaké vyššie peniaze, tak na konci júla musím tomu pôvodnému, ktorého som zarábal 500, nahlásiť, že chcem ukončiť si ten nárok na odvodovú úľavu a od augusta zase u toho druhého zamestnávateľa, u ktorého v auguste zarobím viac, nahlásim, že u teba si od teraz chcem uplatňovať odvodovú úľavu.
Dobre, čiže v závere vieme len povedať, že v podstate študenti sa nemusia teraz obávať sociálne poisťovne, aj keď končia posledný rok, lebo teda zrejme všetko ostatné buď spadá na hlavy tých ich zamestnávateľov budúcich, alebo v prípade podnikania až to bude povinnosťou pre nich na budúci rok.
Áno, presne tak. Ono sa to tak zvonka môže zdať, že tá sociálna poisťovňa je strašiak, ale my sme vašim partnerom v podstate od kolísky až po tie posledné chvíle života. Stačí nám venovať len trochu starostlivosti a možno motivácia. Teraz v lete budú voľnejšie naše pracoviská, môžete si prizaktivovať váš elektronický účet poistenca. Stačí do neho pozrieť raz ročne, či tam máte všetko v poriadku a veľmi elegantne môžete preplávať vzťahom so sociálnou poisťovňou celým životom. Takže nech sa páči.
Dopodrobná.
Počty ponúk na pracovnom trhu sa ale postupne znižujú, potvrdila nám to hovorkyňa portálu Profesia Ľubica Melcerová s tým, že pokles voľných ponúk naďalej trvá.
Keď som sa pozerala na porovnanie, medziročné porovnanie prvého kvartálu, tak my tento rok evidujeme pokles toho celkového počtu ponúk o 13%. Sú oblasti, kde je veľmi výrazný, najvýraznejší, konkrétne až tretinový, je pri textilnom priemysle, v oblasti poisťovníctva, takisto leasingu. Ale naopak sú aj oblasti, kde ten počet pracovných ponúk narastol. Hovoríme o vodohospodárstve, chemickom priemysle či marketingu. Takže sú oblasti, kde naozaj ten počet pracovných ponúk klesá. My sme vlastne, keď sme porovnávali aj minulý rok celkový počet pracovných ponúk, bolo ich necelých 300 tisíc a tam bol medziročný pokles 5,5%. V lani v druhom kvartáli bolo zverejnených takmer 84 tisíc pracovných ponúk. Tento rok to bude približne 66 tisíc. Čo sledujeme je trošku pokles počtu juniorných ponúk, čiže môže sa stať, že tí, ktorí nemajú žiadnu prax, respektíve počas toho štúdia žiadnou nenadobudli, tak budú mať problém sa zamestnať, čiže určite odporúčame aj im popri štúdiu pracovať, či už v oblasti, ktorú študujú, čo je teda úplne ideálne, alebo aj v nejakej inej oblasti, aby nadobudli nejakú tú pracovnú rutinu a pracovné skúsenosti.
Ak by ste ako končiaci študent potrebovali viac informácií o sociálnom poistení alebo možnosti dobrovoľného poistenia, všetko je dostupné na webe sociálnej poisťovne. Dodám, že v prípade zdravotného poistenia platia iné pravidlá. Do zdravotnej poisťovne sa odvody platiť musia. Ďakujem, že ste nás počúvali. Bola tu s vami Ľubica Janíková.
Počúvali ste podcast Dopodrobna, ktorý pre vás pripravil spravodajský tím Rádia Express. Ďalšie epizódy nájdete na Podmaze a vo všetkých podcastových aplikáciách. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова